Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je radio portret spisateljice Vesne Gosvordi, čije su se knjige vinile u biblioteku Propileja sveopšte književnosti. Rođena u Beogradu, gdje je završila studije jugoslovenske i opšte književnosti, objavila prve stihove i naučne radove na maternjem jeziku. Magistrirala i doktorirala na Londonskom univerzitetu kao britanski stipendista, gdje predaje književnost na više britanskih univerziteta. U evropskoj literarnoj galaksiji bljesnula je knjigom memoarske proze pod naslovom Černobilske jagode o ličnom iskustvu i borbi sa teškom bolešću. Knjiga je postala svjetski bestseller. Njena prva knjiga poezije, Solunski anđeo, dobila je međunarodnu književnu nagradu Robert Krošovu, a Nobelovac John Cuci proglasio je za, citiramo, dobrodošli glas u engleskoj poeziji. U Beogradu je nedavno promovisala svoj prvi roman, Gorski, objavljen u beogradskoj izdavačkoj kući Geopoetika. O Vesni Gosvordi kroz prizmu beogradske promocije u reportaži Marice Lalović.
Vladislav Bajec, urednik izdavačke kuće Geopoetika, koja je ekskluzivni izdavač knjiga ove autorice na srpskom jeziku, kaže da su njeni književni početci nagovještavali dobar i uspješan književni put.
Ja sam ovako pratio kao i svako od nas što bi pratio to njeno rano sazrevanje dok je još ovdje bila. Niti se smatram stručnjakom za poeziju, a i prestao sam da pišem poeziju. Ali u svakom slučaju mladenačke pesme koje su pokazivale da će ona biti vrstan talent, što je na kraju krajeva, kada zaokružimo sada vremenski, i pokazala ovom novom knjigom koju je izdala u Arhipelagu. Priznajem na moju preporuku, jer Geopoetika kao njen izdavač u globalu svih drugih knjiga ne objavljuje poeziju, pa nismo bili forme radi u stanju da to radimo. Ali to mi inspiriše da vam u stvari kažem da je očigledno ona tom poezijom kojoj je ostala verna sve vreme i sa ovim zaokruženjem u novoj knjizi zaista se dokazala kao osoba koja je među boljim pesnicima od onih koje znamo na našem jeziku, pa i među onima koji pišu na engleskom jeziku. Ali meni je možda zanimljivija ta njena žanrovska raznorodnost. To što ona je u stvari počela poezijom, nastavila naučnim radovima, promijenila žanrove kroz studije, pa onda nešto što u Srbiji i srpskom jeziku još uvijek nije žar koji je toliko popularan, to što se zove memoaristika, ali ne u pravom smislu reči. Mi smo naučili da memoare pišu istoričari, političari i slični. Anglosaksonska kultura u kojoj ona živi ima tu vrstu knjiga koje se zovu sećanja na razne teme i ne morate biti sa puno godina i ne morate biti izuzetno bogatog života, već ako nađete opravdani književni razlog za pisanje, objaviti takvu knjigu. Dakle, to je treći žar i evo četvrti roman.
Možemo da krenemo od onoga što je Vesna objavila. Izmišljanje ruritarije, imperializam, mašte 1998. godine, to je analiza nekog stanja i svega onoga što je dešavalo na Balkanu.
Znate šta, to je zapravo jedna kulturološka studija koja je izuzetno značajna po Balkan, a možda je značajna utoliko i za anglosaksonski i svaki drugi zapadnoevropski svet, zato što je to, mislim, prva knjiga koja se bavi kulturom očima zapada. Dakle, Vesna je analizirala kulturološke pojave različitih žanrova od filma do literature, koje su beležili na ovaj ili onaj način anglosaksonski autori u posljednje otprilike dva veka i čime je možda pokazala gde je mesto Balkana u očima tog istog zapadnog sveta. Nažalost, slika nije romantična i lepa, videli smo iz knjige, ali važnije od toga je da se metodološki ipak uradila jedna knjiga koja može da bude polazna osnova za različite studije i uloženje u mnogo više detalja, što je ta knjiga zapravo i učinila. Podsećam da je ona postala udžbenik u zapadnu Evropi na mnogim univerzitetima, jer je inače doživjela puno prevoda i zaslužila je u stvari tako nešto. I mislim da je možda od kulturoloških studija na temu balkanske kulture možda i najznačajnija ostala i do dan danas. Lepo je da je interesovanje za njom pokazano svuda. Mi smo čak i ovdje, čini mi se, 2-3 izdanja objavili svojevremeno, i što je za takvu vrstu knjiga ipak veliki uspjeh.
Potom su uslijedile Černobiljske jagode.
Pa taj naslov je možda intrigirao više onaj svet u kojem ona živi nego nas, iako je on poetski gledano zaista zanimljiv. Ali kao što znamo, Vesna po svom godištu pripada jednoj generaciji koja je zakačila još period socijalizma u ranoj mladosti, i verovatno da je dva su naime razloga bila zašto je ta knjiga sećanja nastala. Jedno je verovatno Zapadu pre svega zanimljivo, a zašto ne i nama, jedno prisjećanje takve osobe onoga što su ostaci socijalizma koji je proživjela i ulaska u jedan drugi svet, a zapravo ispod svega postoji jedna tema koja je u stvari preispitivanje same sebe, rekapitulacija dotadašnjeg života, s obzirom da neskriveno knjiga govori o tome kako to izgleda kada se čovjek suoči sa fatalnom bolešću čija izvesnost nije poznata, koja po svojoj prilici deluje kao potpuno fatalna i koja je očigledno nju motivisala da preispita sve ono što je živjela do tada. Dakle, ponavljam ono što je važno, nije ona morala da napuni silno godina da bi tako nešto napisala. Možda je fatalistički mislila da se oprašta od života i da želi da ostavi nešto svom detetu kao uspomenu, iako to patetično zvuči, ono što je važnije od toga jeste da ta knjiga nije ispala patetična, ona nije žal za životom na taj način, ono je prosto preispitivanje sudara dva različita sveta, ovog u kojem je živjela u mladosti i onog u koji je ušla, različita pozadina života tamo i ovde. Opet jedan, doduše ovoga puta, privatan, individualan pogled na kulturološki susret ili sudar dvaju različitih kultura.
I evo, posljednja knjiga koju je i Geopoetika objavila, to je Roman Gorski.
Pa Roman Gorski je u stvari nešto što sam ja očekivao godinama, naravno kao njen izdavač znao sam da to sprema, bio sam strpljiv, i ono što smo dobili posle tog čekanja i strpljenja je jedan vrlo dobar roman koji je sastavio dve stvari. Jedna je profesionalno ispisana knjiga zasnovana na svim zakonitostima profesionalnog pisanja anglosaksonske škole, i tema koja je zanimljiva i s aspekta ovog našeg podneblja. Devijacija koju je Vesna Gosvort je napravila temom otvoreno, prateći čuveni roman Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby.
Ja mislim da je upravo u literaturi teško ako se usudite da uradite ovako nešto kao što je Vesna uradila, to je da se oslonite na nešto već poznato što je proizvelo i uspeh, što je popularno, što je na ivici da svi o tome nešto znaju, a vi onda pokušavate da kažete nešto na svoj način. Svaka čast na hrabrosti. Suptilni momenti ove knjige su možda neke definicije koje ćete naći skrivene o temperamentima koji su onako nekako, ja bih to rekao, u šreh uvedeni u knjigu. Dakle, sa strane nisu napravljeni tako da vam predstavljaju studiju mentaliteta, temperamenta ili nečeg sličnog, nego su usput izrečene rečenice koje se samo upakuju u jedan polutrilerovsku radnju koja drži pažnju.
Transformacijom glavnog lika kojeg je pretvorila u ruskog tajkuna koji živi u Londonu i sve ono što to donosi sa sobom, zapravo napravila jednu temu koja je za britansko čitalaštvo izvanredno zanimljiva. Pogled na Britance se retko vidi iz očiju istočnoevropskog čoveka, ako nju možemo još uvek smatrati time, a pogotovo iz očiju junaka koji su pripadnici sveta koji nije imperija Velike Britanije. ono sve što su opšta mesta života bogatih Rusa ili Slovena, bilo koje nacije, a naročito ipak Rusa, u Britaniji, jeste jedna slika koja je svakodnevna u Britaniji. Ona se ne tiče samo Britanaca, takav zanimljiv i čudan život imaju i mnogi Arapi koji su sada vlasnici ogromnih delova industrije i nepokretnosti u Velikoj Britaniji, pa prema tome daju veliku mogućnost za igrariju dramaturšku kako je Vesna napravila. Ona je do duše koristila svoj talenat i za to ispisivanje duhovitih scena koje su lepe, zanimljive, a s druge strane uspela je da ubaci i taj jedan uslovno naratorski lik čoveka Srbina, momka koji je otišao odavde uglavnom poznatim razlozima, ali koji je zapravo veza između te ljubavne priče, razočaranja, priče iz prošlosti, oslikavanja karaktera koji su kao ogledalo jedno drugom kada se uslovno rečeno opet porede britanski i slovenski karakteri. A ono što je možda kruna za naše čitaoce, jer je izuzetno važno da smo uz Vesnin dogovor sa autorkom, dakle, radili knjigu tako da ju je ona prevodila, i mislim da je to dobro uradila, jer smo mislili nekako da je to jednako zanimljiva knjiga i za srpsko čitalaštvo ili čitalaštvo srpskog jezika i za anglosaksonsko, što se ispostavilo tačnim. Mi smo zapravo u isto vreme, da podsjetim, objavili knjigu zajedno sa Chatto & Windusom, koji je njen britanski izdavač, koji je u tom trenutku već imao ugovor za 10 jezika. To se iz dana u dan povećava. On već ima neka nova izdanja u Britaniji, te iste knjige, a mogu ja da se pohvalim da mi od danas i na srpskom tržištu imamo već novo izdanje njene knjige. Ona se, dakle, za evo nepunih mesec dana prodala, što je u stvari dobar znak naših pretpostavki da je ona napravila jednu izvanrednu ravnotežu u ovoj knjizi, u tome da zaintrigira jednako i ovu i onu publiku tamo.
Roman Gorski istovremeno se pojavio i na engleskom i na srpskom jeziku. Pisala sam ga vrlo kratko, ali su godine trebale za prikupljanje građe, kaže Vesna Goldsworthy.
Ja sam roman napisala 2013. u jednoj zaista velikoj brzini, kao prosto da me je nešto obuzelo. Pisala sam roman kao što se piše pesma, u jednom dahu. A inspiraciju i razmišljanja sam nosila možda nekih 7 ili 8 godina pre toga. Stalno me kopkalo to, ta želja da napišem roman o savremenom Londonu i roman o njegovim istočnoevropskim došljacima. Trenutno u Londonu vi imate otprilike 600.000 Poljaka, vi imate oko 70-80.000 ovih bogatih Rusa, a nebrojeno više običnih Rusa koji čiste londonske ulice zato što imaju evropske pasoše iz Litvanije i Estonije i tako dalje. Znači, to je jedan ogroman slovenski grad sad, da ne računam nas sve iz bivše Jugoslavije. Vi imate osjećaj kada šetate Londonom, ja sam u Londonu već 30 godina, da je to grad koji postepeno postaje slovenski. Mene to jako zanimalo. Šta te promjene znače? Šta to znači za grad? Posebno zbog toga što, naravno, udata sam za Engleza i imam taj osjećaj da su ti moji Englezi koji žive u Londonu tamo sve manje i manje kod kuće. Da sam zapravo ja sada manji stranac tamo nego što su oni. Oni su onda seli izvan Londona. Znači, prva mi je želja bila ta da napišem roman o Londonu. Sada kad pomenem roman o Londonu, vidite tu nešto drugo da se dešava, a to je da ja radim, kabinet mi je na nekih 400 metara od kuće one konjušarnice čuvene u koje je Crnjanski živeo za vreme Drugog svetskog rata, i to je moj veliki prethodnik koji piše roman sa također jednim Rusom u glavnoj ulozi. Naravno, nemam nikak... Lakše mi je da kažem da sam bila uzela Fitzgeralda kao inspiraciju nego Crnjanskog, zato što me Fitzgerald manje plaši od Crnjanskog u tom smislu. Crnjanski je moj genetski kod, jel? Ali to je bila neka pomisao. Da pišem roman o Londonu i da pišem roman u nekom glasu i registru gde se ja osjećam kod kuće. Znači, za prvi roman, iako ja već 30 godina živim tamo i iako predajem englesku književnost, ne znam koliko bih se za prvi roman usudila da pišem iz glasa, iz narativne pozicije jednog Engleza ili Engleskinje. Ja i dan danas mogu da govorim engleski tako da ne prepoznate da nisam odande, ali ja ne umem da oponašam akcente irski, jorkširski i tako dalje. Ja sam onaj standardni. E, to je na neki način, to se i u prozi dešava. Znači, ja sam strateški birala svoje junake i daleko pre toga nego što sam se odlučila za Fitzgeralda. Fitzgeralda sam uvek volela, predavala sam Velikog Gatsbija na univerzitetu, ali nisam ponovo čitala za pisanje ovog romana. To bi me potpuno inhibiralo. Znači, to je jedna početna situacija na koju sam se ja odlučila iz sledećeg razloga. Iz razloga što sam želela da napišem nešto sasvim nespojivo. A to je jedna satirična slika, satiričan pogled na savremeni London sa svom onom pohlepom, žeđu za novcem, sa tim ogromnim zgradama. Kad kažem ogromnim, to nije ogromno kao u Beogradu da se zida porodična kuća pa onda još 6 spratova, nego je obrnuto ogromno, pošto su planovi gradnje takvi da niko ne sme ništa da naziđe, onda svi kopaju unutra. Vi sada imate te kuće koje imaju po 6-7 spratova ispod zemlje. Znate, ono, bazene, stanove, garaže, gimnastičke dvorane, bioskope. Ja sam u nekom istraživanju za ovaj roman, tako uđite u kuću koja izgleda normalno, a onda je dole kao kula vavilonska okrenuta ovako prema centru zemlje, što je neverovatno. Znači, to je jedan tajni grad. I to me je na neki način opsedalo. Onda neke scene. Recimo, sećam se jedne šetnje Londonom kada sam, i to baš Belgrave Square, gde je naša ambasada srpska, mislim da sam čak išla na prijem tamo, i vidim ljude u kostimima iz 18. veka sa onim perikama napuderisanim, muzika neka svira, tu su neki vratari takođe u tim svilenim nekim kaputima, prilazim i svi govore ruski. Znate kako je to čudno? Oni izgledaju kao Marie Antoinette, a sede tu u nekom najotmenijem skveru u Londonu, a vi priđete i čujete Rusi, ruski ti bogataši. To su direktna i vrlo diskretna nekakva prisustva, ali prosto poetska. Onda sam takođe imala opet tih nekih indirektnih veza sa ruskim bogatašima preko činjenice da dosta naših Srba radi za njih u Londonu na različite načine. Bilo da su fikseri, bilo da su maseri, bilo da su treneri, bilo da su šetači pasa. Znate, ono, na svim mogućim nivoima. Tako da polako se kristalisala jedna slika. Trebalo mi je možda 5, 6 ili 7 godina da prikupim materijal i ne znajući da ga prikupljam. A onog trenutka sam počela da pišem, a imam čak i anegdotu vezanu za to, počela sam da pišem onog dana kada je Đoković 5 sati igrao protiv Del Potra u polufinalu Wimbledona, zato što su mi muž i sin otišli na nekakvo veliko pešačenje, a ja sam obećala da ću, dok su oni odsutni, da nešto ozbiljno radim. A ozbiljno 5 sati tenisa, i valjda me posle uhvatilo neko osjećanje krivice i tu sam krenula. 2 meseca mi je bilo potrebno za tu prvu verziju. Poslala sam je mom agentu Faith Evans sa željom da mi kaže kako, šta treba dalje da radim, i otišla u Kanadu u posetu sestri. Kada sam se vratila, umjesto da dobijem instrukcije za to šta dalje da radim, ona mi je rekla: ja sam tvoju knjigu prodala Random House-u. Ja sam rekla: koju knjigu? Jer onaj rukopis koji još imao štamparske greške na prvoj stranici, zato što nisam mislila da će to ići bilo kome. Znači, njima se nešto u toj slovenskoj priči, priča Srbin, ali priča o Rusima u Londonu, pa je jedna junakinja Bugarka, pa je jedna junakinja Ruskinja. Znači, to je jedan London koji je za njih potpuno stran, njima se tu nešto odmah dopalo. Naravno, priča nije sasvim tako jednostavna, zato što onog trenutka kada su je kupili, onda su mi je vratili na doradu i popravljanje štamparskih grešaka, tako da je potrajalo to dobrih 7-8 meseci.
Gospodine Bajac, za Vesnu možemo reći da je mlad autor, ali autor koji je već stekao utemeljenje u mnogim jezicima širom svijeta svojim romanima i svojim knjigama.
Pa to je tačno, s tim što, znate, ja kao autor i pisac uvek sam sklon da ne preterujem u bilo kakvom hvaljevu i pokušaju da budem objektivan kako sebe, tako i drugih. Dakle, ovo namjerno govorim zato što u domenu toga šta su naši autori, naši pisci ili korenom naši pisci učinili u inostranstvu, uglavnom se govori sa preterano neobjektivnim hvaljenjima. Vesnu sada pominjem u drugom kontekstu. Ona pripada malim broju ljudi našeg porekla koje je na tragu da ozbiljno uspe u anglosaksonskom svetu, nije jedina. Mi smo upravo bili u našoj edici Srpska proza u prevodu na engleskom jeziku objavili roman Setova Mane, Set Away na engleskom, dakle Sonja Besford, koja je također naš autor koja živi u Londonu, kao i Vesna Goldsworthy, ali ćemo tu knjigu objaviti i na srpskom. Pa ćemo imati sličnu paralelu kao što sada imamo i to su otprilike, zanimljivo je da su to ženske osobe i koje zaslužuju tu vrstu duple pažnje. Vesna je naročito veliki uspeh imala u Nemačkoj, tamo su njene knjige imale ogroman broj izdanja, to je dosta zanimljivo. Nemačko jezičko područje jeste tako prilježno u čitanju, ozbiljno u kritici, možda se još najtvrđe drži u zadržavanju kriterijuma kvaliteta u beletristici i nefikcionalnoj literaturi i onda to i nije čudo. Ali ja sam bio svedok, pošto sam iz Londona došao upravo pre nekoliko dana, bio sam svedok njenog uspeha. Vesna Goldsworthy i ja smo se videli i na mom nastupu u Londonu i bio sam svedok i kako izgledaju knjižare koje, kao što znamo, na zapadu ne drže dugo knjige ni u samim knjižarama, a kamoli u izlozima, smenjuju ih velikom brzinom. Priča broj knjižara je posvetio centralno mesto njenoj knjizi sa očiglednom željom da se stane iza knjige i to je vrlo važno. Ta vrsta marketinga u Londonu je prosto razvijena, ona pokušava da bude objektivna, nije kao kod nas u se malo drugi kriterijumi koriste i izuzetno mi je drago što evo imamo vesti i za ozbiljno razmatranje za film, ako to mogu da kažem, zainteresovane produkcijska kuća više neživog Dan Tane, čuvenog producenta iz Hollywooda koji je srpskog porekla, koji je decenijima utemeljivao taj posao na zapadu. Njegova ćerka je nasledila firmu i eto, ta firma je pokazala za sada interesovanje kao ovoj knjizi. I mislim da ona zaista i zaslužuje i može ispasti dobar film ako se zaista i odluče da to uradi.
Ali posebno, jedna specifičnost dolaska Rusa u London je činjenica da su engleske, da je jedna engleska viša srednja klasa se jednostavno poslovno posvetila tim Rusima. I to je predmet moje satire. Znate, to su oni neki Englezi, obrazovani engleski krugovi koji su možda studirali slovenske jezike na Cambridgeu ili Oxfordu, koji su postali fikseri za Ruse. U svakom smislu, bilo da organizuju njihovoj deci mesta u privatnim školama, bilo da su njihovi pravozastupnici, bilo da su... To je ono što Englezi zovu carpet baggers u Americi, znate, koji sa onim torbama stignu negde na divlji zapad pa tu negde iskoriste zlato. Eto, taj jedan engleski krug ljudi koje sam ja uporedila sa onim ptičicama koje čiste zube nilskim konjima. Znate, to je ta satira. Da oni praktično žive od Rusa i sad je to neki odnos gde su u međusobnoj zavisnosti. Nisu jednostavni paraziti, nego zavise jedne od druge. I to je jedan ogroman broj ljudi u Londonu. Znači, to mi je bilo vrlo simpatično, a i Englezima je vrlo simpatično, zato što ni veliki broj Engleza običnih ne poznaje tu klasu ljudi. Tako da, a druga meta satire je u stvari, ali u ovom slučaju, u prvom slučaju to je zaista jedna oštra satira, a u ovom slučaju jedna blaga, da ne kažem ljubavlju ispunjena satira, je blag podsmeh u odnosu na taj stari engleski svet koji je potpuno nestao u Londonu i koji još uvijek imaju neku iluziju sopstvene važnosti, a zapravo više ništa ne znače. Znate. I onda oni, ja kažem, recimo tu ima neka gospođa koja se pojavljuje u romanu i koja je dobra mušterija knjižare, i onda Nikola moj kaže, moj pripovedač, Ona strašno voli činjenicu da sam ja stranac zato što mi stalno objašnjava šta Englezi vole i rade, a u stvari je mnogo manje kod kuće u Londonu nego što sam ja. Znači, to je onako jedan tužan, melanholičan pogled na Englesku koju sam ja upoznala 80-ih, a koje sada više nema.
Moj utisak, ako smijem da dodam, prošle godine sam bio poslednji put u Londonu i London je toliko izveljen u odnosu na prethodne godine. On je sada postao, bez kvalifikacija, pozitivno-negativno, ali postao je jedan novo kosmopolitski grad u njujorškom smislu reči.
Absolut.
I sve više liči na to što uopšte nije bila, naravno, bio profil tog grada. Uteha je da je Britanaca više intercountry ili ti unutrašnjosti, da se tamo pobeglo, ali je meni još lagorac za samo sledeću stvar koju sam u stvari zaboravio da kažem i koja je možda suština ove knjige. Ja sam je video kao jednu krovnu konstrukciju, kao kada se popnete na terasu, bazen koji je na krovu, vrt koji je na krovu i pogledate na grad. Otprilike, mislim da je ovo jedan od zanimljivih načina gde knjiga povezuje stanovnike grada iz ugla iz kog ne mogu da vide živeći svakodnevno svoj život. Dakle, vi možete da budete u vezi kao Britanac sa Rusom na ulici ili u nekom poslovnom aranžmanu, ali kada ovo sagledate iz pisateljske strane, ona je ta krovna, onda vi vidite sve okolnosti iz jednog zajedničkog ugla i onda se raspoređuju njihovi odnosi na prilično jasan način. I meni je to bila, recimo, lepa slika ili mi čak pomogla da razjasnim odnose tog jednog i dalje vrlo originalnog grada.
Mm. I dosadašnje kritike koje su se pojavile su sve uglavnom podvlačile to da je jedan fascinantan pogled na London, slovenski pogled na London, ali takođe pogled na London iznutra, zato što sam ja tamo već dugo, znači ja nemam tu neku, kako da kažem, pristrasnost ni prema jednoj strani u celoj toj priči. A paralela sa Njujorkom je vrlo umesna i upravo je to i razlog zbog toga što začinjeni su da oni instinktivno sasvim razumeju Britanci zašto sam ja Gatsbya koristila. Dakle, biste želeli Gatsbya bilo gde da stavite. Spectator je napisao za knjigu da je more Gatsby than Gatsby. Veći Gatsby than Gatsby. Zato što u stvari i ti oligarsi imaju mnogo više para nego što je Gatsby imao i London je mnogo više takav nego što je bio New York 20-ih i 30-ih i uopšte taj ceo svet. A onda tu imate i dve strane zapravo tog te slovenske imigracije u njega, tako da je to dosta bilo smatno.
Za druge strane, kada završite čitanje knjige, a to nije ovo otkriće, niti ću ga reći, ko je ubica, a ima i toga, vrlo je zanimljivo da sam imao utisak, dvostruki utisak potpuno različitih stvari, da kroz priču, ovu priču u knjizi, sam video tu slovensku priču koja tera na stranu nesrećnih ljubavi, patnje i samoće, naročito samoće, gde se ona prostačka rečenica izgovori, pa novac ipak ne može.
Da, da, da.
Sve, iako je opet opšte mesto, ne tačno, ali s druge strane utešno je zato što vi vidite da je onda i taj Fitzgerald, da ne pričamo o ruskim autorima, istu priču pričao i pre 100 godina, tako reći, na jednoj drugoj geografskoj širini potpuno, iz druge kulture, i da su ti zajednički imenitelji, što se ljubavi tiče, u stvari možda suština cele priče i ove knjige i mnoge.
Ja sam, pošto sam davala jako mnogo intervjua, sad više ne znam šta sam gde rekla i ponavljam se non stop, ali sam jednu stvar koju sam stalno potencirala tu, što je Engleze vrlo zabavljalo, a Amerikance uopšte nije zabavljalo, je činjenica da je za mene Veliki Gatsby uvek nekako bio ruska knjiga. Znate, kad razmišljate o, a to stavljam ruska pod znake navoda, kad razmišljate o velikim američkim romanima poslednjih 150 godina, tu je neki Moby Dick i tako dalje. Kad razgovarate o velikim ruskim romanima, Henry James, kad razgovarate o ruskim romanima 19. veka, ta ideja fatalne ljubavi je mnogo češće prisutna. Henry James, da. I kad čitam Gatsbya, ta ljubav koja je nemoguća i koju samo možete ispričati iz perspektive trećeg pripovedača, znači ne prvo lice, to je meni tako na neki način slovenski. Ja sam tako doživljavala. S druge strane, ja i Orkanske visove doživljam kao slovensku knjigu. Čim ima neka velika onako pasija i strast, onda mi se nekako to čini više moje. I onda je to njih jako zabavljalo. Amerikanci, shvatila sam u stvari jednu stvar koja mi je isto vrlo simpatična i jedva čekam sa te strane američko izdanje, ono tek izlazi u septembru mesecu, da je u stvari za njih Gatsby jedna sveta knjiga. I da vi sa Englezima možete da se šalite i na račun Dickensa, i na račun Šekspira, i na račun bilo kao pisao mi padne na pamet, ali Amerikancima ne dirajte u Gatsby. Čak i kad sam kad su prava prodavana i kada je bila tu rečenica srpska autorka rewriting Gatsby, to je stvarno bilo onako dosta opreza u celoj toj stvari. Prava je kupio Peter Mayer, koji je zaista jedan fantastičan stari izdavač, ali i trebalo je da bude neko sa velikim iskustvom, jer su se dosta ove mlade autorke uplašile marketinga u Americi, kako će to Amerikanci da prime. Možda i neće dobro, ko zna, ali ja se nadam da...
nadam se.
Da, ne u smislu toga, nego u smislu ponovnog prepisivanja. Zamislite situaciju ovde, da vam se pojavi neki pisac iz, hajde da kažemo, Portugala, Portugalije, koji je ponovo napisao na Drini Ćupri. To je to, to o tome hoću da kažem.
Ali ima i sad obazohizma u tome, zato što možda i priželjkuju tako reći.
Da, pa možda, vidjet ću.
Zato što te generalne teme
kako Rusi kažu,
nisu neprivlačne. Da,
pa živjom uvidim, vidjet ću. Ja sam na Kingstonskom univerzitetu već 15 godina, a sticajem okolnosti prošle godine i sasvim nevezano za ovu knjigu, sam dobila mesto šefa katedre na Univerzitetu East Anglia, da počinjem 1. augusta i to je najeminentnija katedra za kreativno pisanje u zemlji. Tako da sam sad između dve vatre i sve moje kolege sa Kingstona misle da je iza mene taj novi univerzitet i da on gura knjigu, što nema nikakve veze uopšte. A jako mi je milo, zato što to znači da je knjiga jako dobra, čim se misli da je neko gura. Jel? Ja se nadam da će biti, zato što postoji jedna indikacija toga, to je da su već tražili primerke u engleskom izdanju da čitaju unapred, što znači da... ali ne znam da li te nedelje da otputujem na neko pusto ostrvo ili da ostanem tu gde sam. To mi još nije jasno.
Thank you.
Roman Gorski je, kako kaže Vesna Gorsvrti, naišao na izuzetan prijem čitalačke publike, a na pitanje kako je primljen kod ruske publike kaže:
tražim tajnu vezu sa Rusima. Znam da lepo reaguju zato što je vlasnik Wolchestonsa, najvećeg lanca knjižara u Londonu, Rus, Aleksandar Mamut, i jako vole knjigu, ali još nisam uspela da prodrem u Rusiju samu. Nadam se da će im neko preporučiti. Znači, to je jedan od prevoda za koji još nisam, za koji još nemam ugovor. Međutim, reakcije Rusa u Londonu su vrlo pozitivne i jako me podsjeća na jednu stvar. Kada su izašle černobilske jagode u Engleskoj, jako mnogo našeg sveta je kupovalo primerke i delilo za poklon prijateljima i kolegama londonskim, engleskim, sa objašnjenjem konačno jedna normalna knjiga o nama. Znači, nije politička, nego onako obična neka priča. Dosta mojih ruskih prijatelja u Londonu sada to radi sa Gorskim, kažu konačno jedna normalna knjiga o nama. Naravno da je knjiga krajnje nenormalna jer se radi o oligarhu, ali je normalna u smislu da sam ja jedan kulturni rusofil, ja se ne bavim politikom, ovo nije politička knjiga. U meri koja je politička, ona je politička o savremenom Londonu, ali je prožeta ljubavlju prema ruskoj kulturi. Tu ima Čehova, tu ima Puškina, tu ima Živaga, tu ima, znate, sve ono što sam ja čitala iz ruske književnosti je tu negde protkano, tako da nema razloga da je ne vole uopšte.
Dobra percepcija romana ogleda se i u činjenici da je serijalizovan na BBC-u.
Serija ide na BBC-u od Radio 4, radi serijalizaciju otprilike 20 knjiga godišnje, zato što su neke dve nedelje, neke nedelju dana, ovo je dve nedelje, trenutno teče. Vrlo je simpatično kada čujem na radiju, uključi čovjek BBC i onda nešto priča o Beogradu, neke uspomene na Beograd. To je krajnje jedinstvena stvar, znate. Meni se onda javljaju ljudi e-mailom, zato što je to, eto, da, tako, retko se dešava. To je samo jedan primer, vi ćete naći u knjizi, to se osjeća i u srpskom prevodu, dosta tih nekih mojih malih zagonetki koje sam tako lepo srećno dok sam se igrala pisala.
Govoreći o Vesni Gorsvrti ne možemo da prenebregnemo još jednu činjenicu, a to je da su njene knjige serijalizovane u Timesu i na BBC-u. Što kod nas, evo kad ste poradili malo pre marketing kod nas i u svetu, kod nas to nije slučaj i kod nas se te prave knjige nekako zaboravljaju i ne dolaze i na taj način do čitalaca i slušalaca.
To jeste velika šteta. Znate, mogu da pohvalim treći program Radio Beograda koji još uvijek ima svoju seriju čitanja delova knjiga, do duše većinom ovih defikcionalnih, ali sve jedno, ili serijali u feljtonu, na primjer Lista politika, opet defikcionalnih knjiga, što je možda i dobro, jer na kraju krajeva znamo knjige iz beletristike ipak prolaze i na ovom tržištu bolje nego ove druge, ali svakako nemamo više tu kulturu. Vi me motivišete tim pitanjem da postanem strog i počnem da kritikujem sve i svašta. Ali, nažalost, što bi to bilo iznenađenje? Živimo u jednom političkom i kulturološkom okruženju koje nije dobro za ovo čime se bavimo. Žao mi je što se ta vrsta plitkoće i plitkosti usadila u našu kulturu i što nam se prosto nameće jedna vrsta površnosti koja nije primerena onome što mi kao kultura možemo da ponudimo. Ne možete stalno ostajati u situaciji da briljantnim pojedincima ostavljate kao neku hranu u zdelici, da se ona sama snalazi i bavi visokim kriterijumima, da u stvari pretvorite kulturnu javnu scenu u estradu i ništa više.
Vesna Gorsvrti sa romanom Gorski je napravila i jedan izuzetak. Sama se prihvatila posla prevodioca i sa izvorno engleskog, kako ga je napisala, prevela na srpski jezik.
Težak je zadatak prevođenja na srpski, ne zato što je moj srpski zarđao, možda malo jeste, ali je još teže što ima dosta stvari koje čovek ne očekuje. Naprimer, u engleskom ne moram da odlučim kada nekome kažem vi, a kada ti. A sada sam to morala ponovo da pročitam i da odlučim svakom trenutku. Rusi, znate kako ste formalno tu nešto obraćaju. I to mi je, u stvari nije bilo lako, ali je bilo vrlo korisno zato što sam istovremeno onda svim prevodiocima, ja sad imam 12 prevodilaca koji su na raznim tačkama tog rada i šalju mi pitanja. Neki uopšte ne, Italijani su uspjeli da prevedu da me ništa ne pitaju, što me brinulo u nekom trenutku, a moj nemački prevodilac dosledno nacionalnom stereotipu, me svakog jutra sačeka sa jedno desetak pitanja, pa mi čak pronađe i po neku grešku u rukopisu. Znači, radim sa prevodilcima istovremeno učeći svoj maternji jezik tu na sopstvenom prevodu ponovo. Vrlo je veliko bilo zadovoljstvo to raditi.
Voljela bih da, ako možete, prokomentarišete još jedan segment iz biografije. Vesna je jedan od voditelja i postoji radio program i emisija Kako pronaći glas na stranom jeziku, u kojoj britanskoj publici predstavila srpsku muziku i poeziju.
Znate šta, Vesna se kao i nekoliko još autora u Britaniji bavi i zaista u onoj meri u kojoj je to moguće, jer zastupanjem, nezvaničnim naravno, i pomaganjem svega što dolazi iz Srbije u okviru onoga što je dovoljno visok nivo i kvalitet. Ja sam bio prisutan sada i nekim akcijama koje su, evo, upravo pomenute, Vesna i Sonja Besford. Sonja Besford je inače, da kažemo, predsednica udruženja pisaca u inostranstvu, udruženje koje je vodio Slobodan Jovanović, ako se ne varam, on ga čak i osnovao, a bio i Miloš Crnjanski njegov predsednik. Tako da nije beznačajno. Oni su u saglasnosti sa nedavno osnovanom srpskom bibliotekom koja se nalazi pri Fulham biblioteci u Londonu, imali čak i nedavno nekolicinu konkursa za poeziju i druge žarove u kojima su bili članovi žirija i zaista se zdušno bave svim onim što stiže u Veliku Britaniju na ovaj ili onaj način. Tako da rade jedan posao koji, ako bolje razmislimo, jeste normalna vrsta angažmana. Ne srbuju oni previše i bez, znate, sa neukusom, već zaista rade nešto što je pionirski posao. Žalosno je doduše konstatovati da strašno malo toga ima u Velikoj Britaniji. Ipak je to jedan jezik koji suvereno vlada svetom i jedna imperija koja je toliko kolonija ostavila iza sebe da je zaista svako ko se s njom poredi mali i sitan. Ali, ako smem da dodam, i ja sam, evo, bivajući tamo, pokušavao upravo zajedno i sa njima prošle i ove godine da ispričam priču o stvarima koje se ovde zbivaju, a koje bi mogle da imaju veze sa Britanijom.
Da li ste kao izdavač razgovarali sa Vesnom o tome šta radi?
Pa znate šta, ona bi trebalo sada neke studije da završi svoje. Mislim da, videvši kako joj sada ide marketing, bojim se da će morati da napravi priličnu pauzu, jer upravo na tragu ovo što ste vi rekli, ona zaista postaje tamo poznata, a kada se negde na nekom nivou odluči da se investira, kako se to kaže, u pisca, onda su beskonačne obaveze koje ona dobija. Tako da ona sada već polako ima turneje po Britaniji, ima puno obaveza, a znam da je već čekaju u Nemačkoj i drugim zemljama i sad će to trajati, na primjer, sigurno godinu dana. Tako da neću ja da prejudiciram u njeno ime kad će šta da uradi, ona radi. Dogovorili smo se da ona objasni šta radi kad bude trenutak, ali svakako mi je jasno da je prerano, jer će ona sada biti zauzeta promovisanjem ovoga što je upravo uradila. Još je to uvek suviše sveže.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Izdanje emisije o Vesniku Svordi pripremila Marica Lalović. Tonska forma emisije Goran Predojević.